Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycanda ordu günüdür. 95 il əvvəl silahlı qüvvələrin yaranmasının münasibəti ilə bugün Bakıda hərbi parad da keçirilib və az sonra Azərbaycan ordusu ilə bağlı reportajlarımız olacaq və siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azərbaycan ordusunun sizcə güclü və zəif tərəfləri hansılardır? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz səslənə bilər. Amma hələlik verişə Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən önəm kəsb edən bir xəbərlə başlayırıq. Nabukko Ves kəmərindən imtina olunub, Şahdəniz 2 konsorsiumu xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi 15 şirkətinə, Nabukko Ves layihəsinin sərmayədarına, Avstriya şirkətinə bugün xəbər eləyib ki, bəs onların təklif elədiyi Azərbaycan qazının Avropaya çıxarılması üçün iki variantdan biri olan Nabukko kəmərinə imtina eləyirlər. Bu qərar Azərbaycan üçün hansı nəticələr doğura bilər? Neft eksperti İlham Şabandan da bunu öyrənməyə çalışmışıq.
BP şirkəti, yəni konsorsium adından olaraq, onlar 28-də bunu açıqlamağı Azərbaycan tərəfindən qərarlaşdırıblar. Və kiminsə birdən-birə belə bir, yəni mən öz bildiyimi deyirəm, saytında nəsə yerləşdirilməsini hələ heç bir reaksiya verməyib və mən elə gəlir ki, bunu bəlkə də təksir də edə bilərlər. Bunun niyə belə eləyiblər? Ancaq biz o xəbəri mən özüm də görmüşəm. Çünki vaxtından əvvəl bu konfidensial bir şey idi. O açıqlanmamalı idi. Çox çətindir hələ ki, belə deyim də, bu qaynar olaraq şərh etmək.
Şahdəniz konsorsiumu Nabukko-dan imtina edibsə, bunun fəsadları nə ola bilər, səbəb nə ola bilər?
Heç bir şey olmaz. Orada nə fəsad ola biləcək ki? İki boru kəməridir, iki boru kəmərindən birini seçim edir də. Olum, ölüm məsələ yox idi axı. İkisi də faktiki olaraq eyni güclü bir layihə idi. Yəni ona görə də bu seçim bu qədər uzanır. Sadəcə görünür, daha çox uzun müddətdə bir dövr üçün yaxşı qiymət təklif edilib. Ona görə də o rəqib udub. Başqa bir şey yox. Rəqib transadriyatik boru kəməli idi.
Hesab edirsiniz ki, sırf qiymətə görə bu ola bilər?
Başqa bir siyasi məsələ yox idi.
Bu İlham Şabanın fikirləri idi. İki alternativ qaz kəməri layihəsi Nabukko West və TANAP arasında fərqlər və Azərbaycan üçün sərfəli ya Azərbaycan əleyhinə olan şərtlər nə idi? Bütün bunları öyrənmək üçün Azadlıq Radiosunun saytına gəlməniz yetərlidir.
Azərbaycanın 95 yaşlı silahlı qüvvələri iyunun 26-sında sandığı açıb pambığı tökdü. Hara? Paytaxtın Nevşehir prospekti boyunca. Şəhərin dörd bir yerindən insanlar bir saat irəliləyən hərbi texnikanı seyr etməyə gəldi. Çininə bayrağı salıb səbirsizliklə gözləyənlər doldu, səhər tezdən evdən parad deyib çıxanlar da.
Tapşırdım ki, səhər uşaqları durğuzun, 7-də çıxaq gedək parada baxmağa.
Haradan gəlmişsiniz ki, belə 7-də durun?
Xətayar oyunu Əhmətlidən.
Yəni, istəyirik hərbi texnikamıza baxaq. Düz uşaqlarım gəlmədi, özüm tək gəlmişəm. Mən demək olar bütün paradları gəlmişəm, hərbi paradları.
Nə yaxşı belə hazırlıqlı gəldiniz?
Bununla indi uzaqda görmədiklərimi binokuldan daha yaxından görürəm, ona görə.
Onun o günü gözləyirəm ki, bu camaatımız axın eləsin bu cürdə. Necə ki, bura indi gəlmirlər, o cürdə axın eləsin torpaqlarımızı almağa.
Sevinc, əlbəttə ki, sevinc. Yəni ki, belə bir şey var deyəm, savaqçı gün nəsə olsa, yəni biz uzaqsız deyilik deyəm, qalib gələcək.
O hissi keçirdik ki, yəni bizim belə bir ordumuz var. Niyə də bizim torpaqlarımız alınmasın? Bu da texnikalar, bu da ordu, torpaqlarımız niyə alınmasın, nə olsun?
Dağda gəlmişik öz ordumuza dəstək verməyə.
Mən 8-də durdum. Özümüm axtan bayraq çəkdi, əynimizi geyindik, gəldik.
Hə.
İyunun 26-sında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 95 il keçdi. Paradda Prezident İlham Əliyev, Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli nümayəndələri, xarici diplomatlar, millət vəkilləri, dövlət və hökumət rəsmiləri iştirak etdi. Bugünlə bağlı Azadlıq Meydanında keçirilən hərbi paradda 5000-dən çox şəxsi heyət, 100-dən çox təyyarə və vertolyot çıxarılıb, 300-ə yaxın texnika və silah sistemləri, 40-a yaxın gəmi və kater cəlb olunub. Nümayişin yeri məlum, bəs ona baxanların yeri hardadır? Tamaşaya gələnlər özləri deyir.
Keçən ilkindən yaxşı bir şey görək, ancaq imkan böyürmədilər ki, yolu kəsmişdilər.
Dayanan yer yaxşı olmadı qızım, damaz basabas, yaxşı təyin eləməyiblər, yaxşı maraqlı olmadı. Amma inişirlər, ha vaxtı idi, o çox gözəl idi, bayraq çəkdi dənizin üstünə və maraqlı. Hamısı özünü fikirləşir qızım.
Parad bitdi, insanlar dağılışdı. 55 dəqiqəlik nümayişdən Neftçilər prospektinə zirehli texnikanın tırtıl izləri qaldı. Bu, paradı izləyənlərin də gözündən qaçmadı.
2 ayda yollar bağlanacaq, asfalt çəkiləcək.
Parad təyyarələrin Azərbaycan bayrağının rənglərini simvolizə edən tüstü buraxaraq uçuş etməsi ilə yekunlaşdı. Silahlı qüvvələr ilk dəfə 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurasının qərarı ilə yaradılıb. Azərbaycanın müstəqillik dövründə ilk hərbi parad sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə 1992-ci il oktyabrın 9-unda keçirilib.
Bu isə Vüsal Əlbəylinin reportajı idi. Bugün Azərbaycanda ordu günü ilə bağlı keçirilən hərbi parad haqqındaydı. Dinləyicilərimizə də bu sualı vermişik, siz Azərbaycan ordusunun güclü və zəif tərəfləri hansılardır? 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizdən rəsmiyə yazır ki, hansı ordudan danışırsınız? Məgər Azərbaycanda ordu var. Mənim oğlum hərbidə olanda, orada olan özbaşınalıqlardan danışanda, mən bu ölkədə yaşamağıma görə bu ölkədə sevmirdim, nifrət edirdim, bu ölkədə nə ordu, nə polis, nə də ədliyyə sistemi işləmir. Boş-boşuna reklam lazım deyil, vallah gülünüzdür sizin danışıqlarınız. Başqa dinləyici yazır ki, güclü ordu vətənin qürurudur, amma bircə ordu ilə vətənin suverenliyini qorumaq mümkün deyil. Diplomatiyada güclü olmalıdır. İkincisi isə dünyada indi yeni silah növü var, sosial şəbəkə. O silaha qarşı isə güclü vətəndaşın olmasa ordunun mənası da yoxdur. Qarabağlı imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Salam Azadlıq, ordumuz 93-cü ilin iyununa qədər düşmənə qarşı vuruşub Qarabağ ermənilərdən azad eləyirdi. Əliyev qiyamından sonra hamı ordu buraxıldı, torpaqlar müdafiəsiz qoyuldu. Sonralar yaradılan ordu isə daha çox hakimiyyətin korrupsiya obyektlərindən biridir. Bu ordudan düşmənə qarşı yox, daha çox zaman-zaman xalqın etirazlarını dövlət çevrilişlərinə cəhd böhtanı ilə yatırmaq üçün istifadə olunub. 20 ildə 20 qarış torpaq azad eləyə bilməyən ordu nəyə, kimə lazımdır ki? Bir dinləyici də Qubadan Nadir yazır ki, ordu günü münasibəti ilə bütün hərbçi və sivil insanlarımızı təbrik edirəm. Ordu mövzusu bəlkə də az mövzulardandır ki, buna biganə adam tapılmaz və hamı ordunun güclü, qüdrətli olmasını istəyir. Təəssüf ki, ordunun müasir silahlarla təmin edilməsi ilə bərabər əsgərlərin xidmət və yaşayış şəraitinə də lazımı qayğı göstərmirlər. Nəticədə əsgərlər ordudan xəstə, şikəst halda tərxis olunması, ölüm hallarının çoxalması baş verir ki, bu da hamımızın rəyini ağrıdır. Uşaqlarımız sağ-salamat gedib qayıdana qədər rəyimizin yarısı gedir. Mən istərdim ki, ordunun şəxsi heyətinə heç olmasa sovetlər dövründəki səviyyədə qayğı göstərsinlər. Bunu Qubadan Nadir yazırdı və bir dinləyici də yazır ki, salam, əsl parad 92-ci il oktyabrın 9-unda oldu, Prezident Elçibəyin vaxtında. O vaxtı Milli Ordu Xankəndinin bir neçə kilometr yerində idi, Ağdara da azad olmuşdu. Bunu Anar Yasamal imzası ilə yazırdı. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində 050-744-1017 nömrəsi ilə SMS göndərməklə ya da Azadlıq Radiosunun internet saytında forumlara qatılmaqla və ya Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarını Facebook və Twitteri də unutmayın. Və son olaraq bir SMS də dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan vətəndaşı olaraq onu deyə bilərəm ki, torpaqları ala bilməyən bir ölkə utanmadan parad keçirir. Ruslar və Xristiyanlar buna imkan versə, bu qədər. Bu da bir dinləyicinin fikri idi və unutmayın, Azadlıq Radiosunun efirə gedən reportajlar haqqında da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həm internet saytımız, həm sosial şəbəkələrdə, həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün keçirilən hərbi parad zamanı prezidentin çıxışı və göstərilən texnika öz yerində, amma konkret olaraq, məsələn, Azərbaycanı hazırda düşmən mövqeyində olan Ermənistanla müqayisə eləyəndə Azərbaycan ordusu güclüdür, ya Ermənistan ordusu texnikasının sayından tutmuş şəxsiyyətinə qədər bu müqayisəni konkret rəqəmlərlə Azadlıq radiosunun internet saytında əldə eləyə bilərsiniz. Amma digər bir məsələ də ordudakı intizamla bağlıdır. Bu məsələyə gəldikdə isə Azərbaycanda əsgər ölümləri ağırlı yer olub, ilin əvvəlində əsgər ölümlərinə qarşı bir neçə etiraz aksiyası da keçirilmişdi. Amma son 6 ay ərzində əsgər ölümlərinin sayı azalmayıb. 50 nəfər əsgərlikdə həlak olub və onlardan 42-si də qeyri-döyüş şəraitində. Azərbaycan və bu sahədə Ermənistanda vəziyyət necədir, Arifə Kazımov araşdırır.
Cinayət işini örtbası elədilər. İcbari iş görsəniz. Əvvəl etiraf eləmişdi ki, mən türməyə düşərəmsə, mən etiraf edib kimlər üçünsə gedib mən tutaqxanada yatmayacam. Sonra onların hamısı ləğv olundu. Demək olar ki, silindi iş. Heç o haqqında heç, bax, indi istintaqda oxuyuram, heç nə yoxdur.
Buna Azadlıq Radiosuna ötən dekabrda həlak olmuş əsgər Zeynal Zeynalovun anası Nazilə xanım deyir. Həmin vaxt rəsmi məlumatda 19 yaşlı əsgərin tabiliyində olan avtomat silahdan açılan atəşdən həlak olduğu deyilirdi. Ancaq ailəsi bu məlumata şübhə ilə yanaşırdı. Anası Zeynalın ölümündə təqsirləndirilən daha bir əsgərin 2 aylığa həbs olunduğunu bildirir. Dediyinə görə əvvəlcə cinayət işi 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə açılsa da, sonradan daha yüngül cəza nəzərdə tutan maddə ilə əvəzlənib. Nazilə xanım narazılığını bir neçə struktura bildirib, son olaraq Prezident Administrasiyasına ərizə verib. Məhkəmə iyulun 2-sindən başlayır. Əsgər ailəsinin vəkili də yoxdur.
Müraciət elədiyi qəbul eləmədilər ki, əsgər ölümünə biz girişmirik. İstintaqla tanış olanlar görürlər ki, saxta çarıq dəhşət çoxdur. Ona görə də heç kim girişmir.
Bu ilin əvvəlindən Azərbaycan ordusunda 50 nəfər həlak olub, 61 nəfər yaralanıb. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin iyunun 23-də yaydığı məlumata görə ölüm hadisələrinin 8-i döyüş, 42-si qeyri-döyüş itkiləridir. Mərkəzin rəhbəri Cəsur Sümərinli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu rəqəmi qonşu ölkələrlə müqayisə edir. Belə ki, ötən il Gürcüstan ordusunda 30 əsgər ölüb, onlardan bəziləri Əfqanistan sülh yaratma missiyası zamanı, bəziləri xəstəlikdən yaxud avtoqəzalarda həlak olub. Ermənistan ordusunda ölüm halları 40 nəfərdən artıq olub. Azərbaycan ordusunda isə ötən il 90-dan çox əsgər ölüb. Sumərinli Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ən çox itkinin Azərbaycanda olduğunu, son 4-5 ildə bu itkilərin sayının artdığını deyir. O, itkilərin ən böyük səbəbinin orduda daha yüksək vəzifə tutanların bundan sui-istifadə edərək digərləri üzərində qeyri-qanuni hakimlik etmək istəyinə bağlayır.
Kimin arxası varsa, o daha yüksək titula malik olur günün arası. Kimin yerləşidirsə, o ona hörmət edir və digərləri nisbətən daha əziyyət çəkir xidmət zamanı. Bu kimi nüanslar var və sözsüz ki, intiharlar və qeyri-nizamlama hadisələrinin əsas səbəblərindən biri də məhbudur.
Ancaq rəsmilər orduda ölüm hallarının artmadığını deyirlər. Respublika Hərbi Prokurorunun müavini Şəfahət İmranov bu yaxınlarda mediaya müsahibəsində həmin məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini vurğulayıb.
Statistikaya əsasən Azərbaycan ordusunda əsgər ölümlərinin sayı heç də çoxalmayıb. Bunlar yanlış məlumatdır. Sadəcə bu məsələnin üzərinə ictimai fikri bilərəkdən istiqamətləndirən qüvvələr var və insanlarda belə bir yanlış təsəvvür yaranır ki, orduda güya əsgər ölümləri çoxalıb.
Ötən il ordudakı itkilərin sayı 97 nəfər olub. Bu ilin əvvəlində əsgər Ceyhun Qubadovun ailəsi onun işgəncə ilə öldürüldüyünü bildirib fotolarını yayıb. Bundan sonra ölkədə əsgər ölümünə son etiraz aksiyası da keçirilib. Ancaq müşahidəçilər əsgər ölümləri ilə bağlı cinayət işlərində qeyri-şəffaflıq olduğunu vurğulayırlar. Cəsur Sümərinli ötən il baş vermiş 90-dan çox ölüm hadisəsinin bəlkə də yalnız 5% üzrə nəticələrin ictimaiyyətə bəlli olduğunu, güc strukturlarının həmin işlər barədə xeyli xəsisliklə informasiya verdiyini və bunun da şayiələrə yol açdığını vurğulayır.
Əsas şayiə ondan ibarətdir. Bu və digər maraqlı şəxslər onlar istəmirlər ki, yəni bu doğrudan da dirəyin gerçək səbəbləri açıqlansın və müəyyən şəxslər həbsdə olsun, belə bir fikir yazılır ki, cinayət nəvazisin qalır və burada sonraki qayətlərin çözülməsi üçün bir mümkün şərait yaradır.
İyunun 26-sında Silahlı Qüvvələrin 95 illiyi münasibəti ilə keçirilən paradda Milli Ordunun qüdrətinin günbəgün artdığı, hərbi büdcənin növbəti illərdə də artacağı vurğulanıb. Ancaq əsgər Zeynal Zeynalovun anası Nazilə xanım paradı həm kədər, həm də hazırda hərbi xidmət keçən digər oğlu Sarıdan nigarançılıqla izlədiyini deyir.
Mənim iki oğlumu qürurla mən gelib qarşılayırdım. İndi göz yaşı ilə baxırdım, səhərdən baxırdım mən ona. Mən necə yaşayayım bilmirəm hələ. Əskər anasıyam, mən nə deyim axı? Hansı qürurla deyim mənim oğlum bir torpaq altındadır?
Arifə Kəzmovanın reportajıydı bu Azərbaycanda, Azərbaycan ordusunda əsgər ölümləri ilə bağlı. Əsgər ölümləri ilə bağlı ötən illərin də ətraflı statistikasından xəbər tutmaq, eləcə də əsgər ölümlərinə etirazla bağlı keçirilən aksiyaları, video reportajlarını izləmək üçün Azadlıq Radiosu.az ünvandakı internet saytımıza gələ bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində də video reportajları izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekindəki televiziya verişlərində qaçılmayın, Azadlıq Radiosu TV kanalında izləmək üçün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan ordusunun problemlərindən danışdıq, amma bugünkü paradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın müdafiə xərclərinin Ermənistandan az qala 10 dəfə çox olduğunu, 3,7 milyard dollar olduğunu deyirdi. Bəs Azərbaycan ordusunda xidmət eləyənlər şəxsi heyəti 3,7 milyard dollar qarşılığında yetərli diqqəti görə bilirmi?
2011-ci ilə qədər bayılda evim olmuşdu. O evi söküblər, bunun əvəzinə heç nə vermirlər, cəmi 10 min manat kompensasiya və
Dövlət Bayraq Meydanının tikintisi ilə bağlı 2011-ci ildə evləri sökülən hərbi qulluqçu 2-ci dərəcəli kapitan Emil Əzov hələ də kirayda yaşayır. Dediyinə görə hərbçilərin mənzil təminatı ilə bağlı prezident sərəncamından sonra hazırlanan səyahada adı olsa da hələ ki mənzildən xəbər-ətər yoxdur. Hərbçilərin sosial təminatına gəlincə Emil Əzov mənzil problemi olmasa kapitan kimi aldığı 800 manat maaşla ailə saxlamağın yetərli olduğunu deyir.
Maşınları ev almağa biraz azdır, belə ailəni saxlamaq üçün nə deyək, yemək pulu, baltar almağa normaldır, belə bir pisdir.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin rəhbəri Yaşar Cəfərli digər sosial qruplarla müqayisədə hərbçilərin maaşının nisbətən yüksək olduğunu bildirir. Amma o hərbçilərin bugünkü sosial durumunu 3,7 milyardlıq hərbi büdcəyə uyğun saymır.
Misal üçün 125-130 manatdır da minimum dolanacaq məbləği yanvarın birindən elan olunur. İndi baxın 64 manat zabitə əvvəl əvəzinə pul kompensasiyası verir. Məntiq olmalıdır ortalıqda. Sən özün deyirsən ki, minimum dolanışı xəddi 125-130 manat arasıdır və iki dəfə az ondan sən zabitə gizlirə müddətdən artıq hərbi xidmətə əvvəl əvəzinə pul kompensasiyası verirsən. Və yaxud da kirayə pulla əlaqədar da 47 manatdır Bakıda bir nəfərə verirlər. Təsəvvür edin, bu nədir? Siz 47 manata kirayə tuta bilərsiniz, heç olmasa bir otaq şəhərdir. Amma belə ciddi problemlər var ki, hansı ki, biz dərdik ki, öz həllini tapsın, çox dərdik edirik ki, 95 illik yubiley ilə də əlaqədar tapmadısa, nə vaxt tapacaq Allah bilir.
Yaşar Cəfərli minlərlə hərbçinin kirayədə yaşadığını bildirir. Deyir, 20 il ərzində formalaşan əksər hərbçilərin mənzil problemi var. Müdafiə Nazirliyi hərbçilərin sosial təminatı ilə bağlı səslənən iradlarla razılaşmır. Nazirliyin sözçüsü Teymur Abdullayev deyir ki, ötən illərlə müqayisədə hərbçilərin bir çox sosial problemləri həll olunub və olunmaqdadır.
Sabitlərimiz böyük əksəriyyəti xidməti mənzillərlə təmin olunub. Bundan əlavə 20 il və daha artıq illər xidmət etmiş zabitlərin hamısına dövlət tərəfindən pulsuz evlər verilir. Yəni, bugün də bu proses gedir. O ki, qaldı digər məsələlərə bir çox sahələrdən olduğundan vəzifələri yüksəkdir. Yəni, bütün sahələrdən hərbçilər dövlətin qayğısından əhatələnir.
Yaşar Cəfərli son 20 ildə cəmi 76 hərbçinin mənzillə təmin olunmasını, problemlərin həll olunması kimi təqdim edilməsini düzgün saymır.
Minlərlə belə zabitimiz var. Siz bilirsiniz ki, mənzil 20 ildə heç kimə mənzil verilmir. Deməli, 20 il ərzində yetişən bütün zabitlər hamısı bu problemlərin üzləşirlər. 76 nəfərə elan ediblər, cəmi mənzil verilib. 2 il ərzində prezidentin o 28 dekabr 2011-ci ildə çıxan fərmanı əsasında cəmi 76 nəfər özləri elan ediblər. Siz görün, bu problemin həllidir, yoxsa sadəcə bir bəyanatdır. Bəyanat verib oturublar orada.
Maaş məsələsinə gəlincə Yaşar Cəfərli deyir ki, Ən azından hərbçilərin maaşı 2 dəfə artırılmalıdır. Prezident mayın 25-də hərbi qulluqçuların və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin maaşlarının 10% artırılması barədə sərəncam imzalayıb. Amma hərbi ekspertlər bu artımla hərbçilərin sosial vəziyyətinin ciddi dəyişəcəyinə inanmırlar. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərova görə 10%-lik artım ən yüksək məvacib olan hərbçinin maaşında 90-120 manat fərq yaradacaq ki, bu da hərbçinin sosial vəziyyətini ciddi dəyişəcək məbləğ deyil.
Marif Çingizoğlu.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə atı var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Və Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramının sonunda bugün İflas olmuş, çökmüş dövlətlər indeksindən danışacaq. Amerikada Sülh Uğrunda Fond və Foreign Policy jurnalının hazırladığı bu indeksdə maraqlıdır ki, Finlandiya, Azərbaycan, Gürcüstan və başqa bir çox hələ də mövcud olan dövlətlər də var. Ətrafları Rövşən Qəmbərov.
Amerikadakı Sülh Uğrunda Fond və Foreign Policy jurnalı birgə hesabat hazırlayıblar. Failed States Index, yəni dövlətlərin uğursuzluq, iflas indeks adlanan illik hesabatda dünya dövlətlərinin üzləşdiyi qlobal, iqtisadi və sosial təhlükələr araşdırılır. Həmin dövlətlərin xarici təhlükələr qarşısında nə dərəcədə davamlı olduğu təhlil edilir. Hesabatı hazırlayanlar onda qeyd edirlər ki, siyahıya düşən ölkələrin hamısına uğursuz yaxud iflasa uğramış dövlətlər demək olmaz. Məsələn, reytingdə Finlandiya kimi inkişaf eləmiş dövlət də yer alıb, Somali kimi həqiqətən də problemləri bitib tükənməyən mövcudluğu da bəzən təhlükəyə düşən ölkədə. Yəni söhbət uğursuzluğun dərəcəsindən gedir. Reytingdə 178 ölkə yer alıb. Somali ilə yanaşı təhlükələrə ən az müqaviməti olan ölkələr sırasında Sudan, Cənubi Sudan və Kongo Demokratik Respublikası da var. Risk dərəcəsi bundan bir qədər az, amma uğursuzluq dərəcəsi yenə də yüksək olan ölkələr qrupunda isə Pakistan, Əfqanistan, İraq yer alıb. Reyting cədvəlində uğursuzluq dərəcəsi 12 sosial, iqtisadi və siyasi indikator əsasında müəyyənləşdirilib. Dövlətin iqtisadi qüdrəti nə qədərdir? Onun hərbi qüvvələri ölkə daxilində və xarici qüvvələr qarşısında sabitliyi qorumağa nə qədər qadirdir? Bundan başqa 100 daha az əhəmiyyətli indikator da nəzərə alınıb. Hər bir indikator üzrə dövlətlərə birdən onacan bal verilib. Analitiklər açıq mənbələrdən əl yetərli olan milyonlarla məlumat, statistika və məqalədən istifadə ediblər. Azərbaycan reyting cədvəlinin ortalarında yer alıb, hətta bir qədər də axıra doğru, İndoneziya və Hondurasın qonşuluğunda. Reyting cədvəlinə fikir versək, təhlükələrə qarşı müqavimət gücünə görə İranda, Gürcüstanda vəziyyət Azərbaycandakından pis, Ermənistanda, Rusiyada isə Azərbaycandakından yaxşıdır. Dünyada uğursuzluq dərəcəsi ən aşağı olan dövlət, yəni vəziyyətin ən yaxşı olduğu dövlət Finlandiyadır. Göstəriciləri ona yaxın olan digər dövlət isə İsveçdir. Daha sonra Norveç, İsveçrə, Danimarka gəlir. İlk onluqda yer alan, yəni vəziyyətin ən yaxşı olduğu ölkələr ya Avropa, ya da Şimali Amerika ölkələridir. Bir də Avstraliya, Yeni Zelandiya. Digər regionlardan ən sabit durumda olanlar Yaponiya, Cənubi Koreya və Singapurdur.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Flash Mob proqramından davam edir. Hələlik, Azadlıqda qalın.